Gepler Alaçyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji ýul, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň bu programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň Orwan tans edýär. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden, Awganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip, Birleşen Ştatların Awganistan'a berýän gollugyny, şol sanly ösüş we insanperwer kömeklerini dowam ettirjekdigini aýtdy. Şeýle-de Biden, ABŞ-nın Awgan howpsuzlyk güýçlerini özlerini gormaklar üçin berýän gollugyny dowam ettirmäge ygrarlylygyny tasdiklatdy. Aktamın 23-nji ýullaky beýanatyny aýdylýar. Biden bilen Ghani Talibanyň häzir hüjümlerini onuň konflikti gepleşikler arkaly çözmegi gollaýanyny barada aýdanlaryna göz öni ters gelýänini barada bir pikire geldi. ABŞ-nın yolbaşçylygyna halkara uyuşlarının yurttan çıkma bilen Taliban söwgüşçileri soňky hepdelerde Awganistanyň köp bölegini öz gözegçiligine geçirip, Awgan hökümetiniň dargamak ähtimaly baradaky aladalary güýçlendirdi. Talibanyň metduat wekili Suhail Shahin 23-nji ýulda AP habar gurulmasyna beren interwýusynda kawgullu konfliktin ähli taraplar üçin kawul ederlikli hökümet gurulan we Ghani'nin hökümeti giden halatynda söwgüşçileriň yaraglaryny goýjakdygyny aýtdy. Diýdimizler Aleksandr Lukashenkanyň demokratiýa tarapdar aktivistlere, garaşsyz metduwata we raýat hukuklary toparlaryna garşy görýän çäreleriniň güýçlenmegi bilen Belarusda ýene 15-den gowrak hökümetden aýrylmagy ýapylmagy mejbur boldy. 23-nji ýulda ýapylmagy buyrulan toparlara Adam Konstanta Adam Hukuklar Merkezi, Atlar Hayır Sahawat Guramasy, Belsetka Anti-AIDS Topary, Maýyplara kömek edýän gurama hatda bir haýwan hukuklary topar hem girýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň soňky ýapyşlygy Lukashenkanyň ýurdy hökümetden aýry guramalardan dolu saplamak baradaky haýwatynyň bir gün soňundan boldy. Ol bu guramalary garakçylar we daşary ýurt agentler diýip käsiýetlendirdi. Şeýle-de bu ýapyşlyk ýurdun howpsuzlyk güýçleri onlar jurnalistiň we hukuk aktivistiniň öýüne reýd geçirenden bir hepde soň boldy. Umuman alanında 51 tane jemgyýetçilik guramasy ýapylmak bilen ýüzleşdi boldy. Olaryň arasynda ýurdun iň uly we awraýly metduat guramasy bolan Belarus jurnalistler birleşigi 2015-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağına münasip bolan Svetlana Alekseyevçin yolbaşçylygyndaky yazylar birleşigi Belarus pen merkezi hem bar. Özbegistanly tanımal blogçy prezident Şavkat Mirziyoyevin girlinlikdäki şow Wossoy rezidensiýasynyň üstüne açan Aleksey Garşin täze Azat Watan Partiýasynyň esaslandyrjy döredijy gurultayyna taýinlik görýänligini aýtdy. Aktivist YouTube kanalyna yerleşdirilen video ýazgyda täze siýasy guramany Özbegistanyň Halk Partiýasyna ýörmek isleýänligini aýtdy. Aleksey Garşin Azatlyk radiosynyň özlük gurulmagyna beren interwýusynda EYM 20-den gowrak agdadan ibarat guramçylyk komitetiniň döredilenligini aýtdy. Mundan ödül tanımal dramaturu Sanjar Ali Imamow hem Azatgatan partiýasyny döretmek üçin guramçylyk işleriniň başlananlygyny habar beripdi. Blogçy Aleksey Garşinyň sözlerine göre intelligensiýa wekillerinden we aktivistlerinden ibarat guramçylyk komiteti ýakyn wagtda partiýanyň ilkinji gurultayyny geçirmekçi bolýar. 23-nji ýulda jany ödenine ýene bir kompaniýanyň, Oden Munoygal kompaniýasynyň kömekçi patronçysy bolan UTS LLS-iň 80-e bolan işgari iş taşlaýyş ýygnan etdi. İşçiler ýolbaşçylardan aýlyklarynyň 100% köpeldilmegini, howpli işlerdäki iş üçin kompensasiýa berilmegini, bayramçylyk günleri işlenenine berilýän aýlygyň ýokarlandyrylmagyny we beýlekleri talap edýärler. İşçileriň sözlerine görä häzir olar 110-165 000 teňge mesörüne aýlyk alýarlar we bu olaryň pikirçe hünär töwekkülçüligine laýyk gelmeýär we eklenmek üçin ýeterlik bolmaýar. İşçilerin sözlerine göre bu kampanyada 90 töwereği işgari işleyer. 80 adam işini toktattı ve iş taşlayış ilan etti. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdenin jemindin leýärdiňe. Gepleşikleri Praga'da stüdiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we gepleşikleriň başyny Türkmenistanyna gelýän bolan eskerler baradaky maglumat çekýär. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Türkmenistanyna ýol hadisasynda ölen harbulukçularyň sany 30-dan aşdy. Lewapda otly we uçur gatnawlar togtadyrly. Hususi taksilerin narhi tas ikisi gımmatladi. Türkmenistan'ın göçeyen köpölyer. Rus ilçhanesi uçur novotunun yazgısını toktottu diyen havarlarımız hem bu hepte in köpö kolonların beyaşlığına girdi. Türkmen hakimiyetleri aktivist Murat Düşöm hem de onun inisini tutsak etti. Türkmenistan'ın öz iş, hüner hukuklarını talep ediyen Lukman nevelli tarafı alınıp gidildi. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Marda Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldü diýen gepleşikler hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Yakutiýanyň buz kenary, Russiýanyň iň soğuk sebitine ysydan gaçyp atalgy. Olar bizi bölek bölek edip keserdiler. Owgan raýatlary Gunduzdaky Taliban hüjümlerinden gaçýarlar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz Türkmenistanyň öz iş, hünär hukuklaryny talap edýän Lukman näwelli tarapy alınıp gidildi diýen atlan çap eden habarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem öz pikirleriňizi ýazmagy, aýtmagy, Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýar. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini bugünkü sanyny Türkmenistanyna güýçlenen repressiw çäreler bilen baglykda düýü Bulgariýada ýerleşýän Türkmen Helsin fondunyň başlygy Täzigül Beýmedow. Düýü Türkiýede ýerleşýän Oýun Türkmen hereketiniň başlygy Rögşen Kalyjow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik kurduk. Habarlardan ma'lum bo'lishi hali so'nggi vaqtlarda Turkmen hokimiyatlari bir necha aktivisti va o'z haqlarini talab etgan rayatlari tutsa ketdi hamda xalqaro urumlarning bu urdagi aladalarini ochiq javob bermadligini davom ettiryar. Begmedov hamda Qilijov bilan suhbatlashuvga ketmasdan o'ng kardeşim Maksat Atayev'in Evropa Parlamentinin ağdalarının tutsak edilen Türkmen Lukmani Hursanay İsmatullayeva varadaki beyanatları aktivistler Murat ve Altı Düşey muhberin sonki ağdaylar varada tayyarlan mağlumatından kıyıska çevir bölüğü bilirlikte dinleyelim.
22-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň 5 agdaty Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hünär hukuklary ugrunda görüşüp gelýän Ismatullaýewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýy boýunça Ýewropa Parlamentiniň geçiren onlaýn çäresini öz işi gozgolandan soň häkimetler tarapyndan tutsak edildi. 2021-nji ýylyň 15-nji ýylyna Merkezi Aziýada adam hukuklary onun yağdayına bağışlanıp geçiren şehrimizin ertesi günü Hursanay İsmatullayevanın Türkmenistan'a tutsuk edilmeğine çoğur aladı beyan ediyariz. Onun işi insan hukuklarını koruyucular tarafından bu şehrede qod oldu deyip Brüssel'de çap edilen beyanatta ediliyar. Lukman İsmatullayeva Göktepe şehirçesinin yeni mehri merkezinden 2017 yılda bir kanun işten boşadılı veri Türkmenistan'ın sağlık pudağınak problemlerin üstünü açıp adalatsızlığı karşı görüşüp geliyerd deyip beyanat aydiyar. 15. yılda Evropa Parlamentinin Merkezi Aziya yurtlarına susturmak praktikaları hukuk koruyucuların sesleri adı bilen geçiren video şekilli masavatını Ozor Kulukman'ın Türkmenistan'a yüzveyiz bolyan adalatsızlığı hukuk koruyucuları tarafından üns merkezine çekildi. Bunun izyanı 16. yılda rayi teşekkülü ve polisiye uniformalı adamlar İsmatullah Ivan'ın evvelli tarafından tarapy alyp gitdi. 21-nji ýylda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty bu tutsak etme alada bildirdi we türkmen häkimetleri Ismatullaýewanyň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemde onuň saklanýan ýerini aýan etmäge çağırdy. Ýogsan bu tutsak etmäniň halkara kanunçulukda agyr jinayet hasaplanýan zor bilen ýitirim etmeler kategoriýasyna gawat gelýändigini aýtdy. Şeýle Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewanyň boşadylmagyny talap etmäge çağırdy. Ýewropa Parlamentiniň agzalary Ruji Tun, Piatras Austriavicius, Isabel Santos, Heidi Hautali we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsselden çap eden beýanatlaryny türkmen häkimetleriniň Ismatullaýewany desine boşatmaga çağırdylar. Biz Lukman Ismatullaýewanyň soňky 4 ýyl bäri duçar bolan adalatsyzlygyny we onuň bir kanun tutsak edilmegini iň agyr sözler bilen ýazgaryarys hemde türkmen häkimetlerini onu derhal we şertsiz boşatmaga çağıryar diýip Ýewropa Parlamentiniň 5 agzat aýtdy. Bu aralykda Ismatullaýewanyň Türkmenistany zor bilen ýitirim edilen gabatlary beýle kıvır aktivist Murat Duşemov Aşgabatda şowul magistralynyň ugruny dostu Cuma Jumakaýew bilen wagtlaýyn tutsak edildi. Onuň inisi 6 Duşemov 16-njy ýylda häkimetler tarapyndan näwelli tarapy alınıp gidildi. Murat Duşemov hem de onuň dostu Cuma Jumakaýew gara ýol bilen awtoly ugly Aşgabatdan daşawda baryarka 7-nji ýylda ruhy bilen etrawynyň ýol gözegçilik postuny polisiýa tarapyndan saklandy. Ýolagçylardan welaýatlaryň arasyna öz gücünü galýan hereket düzgünlerine laýyklykda negatif koronavirus test netijesiniň görkezilmegi talap edilenden bir näçe sagat soň emele gelen ýagdaýa nägilelik bildiren Jumakaýewiň awtoly bilen magistraly petiklemegi bilen wagtlykda olar 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edildiler. Türkmen Nokot News näşri 15 gün tutsaklykdan soň Jumakaýewiň boşadylanyny ýöne Murat Düşemfiň tutsakxanada dören bir dawa jenjeli hamaly gatşan sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekilmegini garaşlayan onu xabar verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Täzigul Begmezow bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkadaýa bölüminiň kanuny gollaw goýunça müderi Filip Dam öz işi goýunça adalat talap edýän Lukman Hursanay Ismatullaýewadan onuň meselesiniň halkara forumda gozgolanyny üçin aralanýanlygyny öňe sürdi. Hursanay'ın Merkadaýa yurtlarına susturma praktikaları, hukuk koruyucuların sesleri diyen temada geçirilen online maslahatının ideyanından tutsak edilmeyi tötenlik mi ya öngdün geliyen praktikanın has güçlenmeğini anladiyar mı?
Yok, bu tötenlik değil, bu ağır alır. Seredin Hursanay Ismatullaýewa yokur hünärli, tecrübeli Lukman. Prezidentiňem öňkü käri diş doktor. Häzir Türkmenistanyň lukmançylyk puwdugy barada tanqidlemek aňyrda galsyn, gürrüň etmek gadagan. Diňe maqtamak bolýar. Geçen ýyl bütün dünýä saglyk goraýş gurmasynyň wekilleriň Türkmenistanyň resmi sapar edenini hemmämiz eşitdik. Olary bir aýal surat aldy we internete ýerleşdiripdi. Bu adaty zat. Soňra bir türkmen aktivist bu suraty internetden tanışını yollaptır. Neticede näme boldy? Ol aktivist tusak edildi. Bu ýeke tek waka däl, mundan başga da misallar bar. Demek bu repressiv rejimin usuly, öňden gelýän praktika.
Human Rights Watch gurumasynyň wekili Ismatullaýewanyň tutsaklykda saklanan her bir minutunda gynalmak ýa-da beýleki ýogy zaraşmalar ýa-da üstüne yüklenen galp aýplamany boýun almagy mezur edilmek töwekkülligi bilen ýüzbe-ýüz durýanlygyny aýdýar. Öňkü ýyllaryň tejribesinden uralynsa, Göktepeli Lukmanyň häzirki ýagdaýy barada siz näme pikir edýärsiňiz?
Ismatullaýewanyň bir tanışy Hursanay häzir näre diýen soragy, ol guýa gaçan ýaly diýip jogap berdi. Filip Dam Human Rights Watch'un aklovçisi doğru alada bildiriyar. Seredin gijara, 10 sani hovsuzluk işgari bütünle bir güna adamı tutsak ediyarlar. Öýden telefonu we beýleki internet arkaly paýlaşylan serişdeleri elinden alýarlar we şondan soň bir näçe gün bäri ol hakda maglumat ýok. Bu bizi alada goýar. Ýadyňyzda bardyr, 2006-njy ýylda ýaňy jurnalistik işe başlan batyr aktivist Olsapar Muradowa hem Edirşonyň ýaly alınıp gidildi. Oňam şonda hemme telefon zatlary alyp gitdiler. Şol döwürin rejimi onu түрмәгә басып юк итте. Берләшен милләтләр гурумасы битараф дернеу кечерип, бу мәсьәләдә режимның гүнәсе бардыгын тасдиклады. Президент Бирди Мухамедов булса нәм итте. Ул Ниязов режимның хәрәкәтләрен язгырмады, шәйләле күлен Ниязов режимның әхли гүнәләрен үз буена алды. Инне Исматуллаевның үстенә калп айпламалары буен алмагы зорлык эдилгәнлеге без белет. Hakimiyetlerin yalan ayıplamaları boyun almağı mecbur edenlikleri düşünüklüdür. Geçen yıl rejim Peygamber geldi, Allah verdi filanım şeyle özünü alıp vardı.
Sizin Koloyda yeriden beyanatınızda Türkmenistan'daki ve onun dışındaki aktivistlere karşı alınıp barlayan korkulmaz inançlarının gürülü önünü kaydılıyor. Basışların güçlenmeğine ne meyadı ne meyler iteri veriyor. Türkmenistan halkarı hukuk kurumalarının çağırışlarını kulak asman ne için has yazgarılacak çareleri basırıyor. Bir yerde ne hili loko veriyorsunuz?
Türkmenistan'a resmi mətbuğa tele yayılım beylikı terişteler nəmə görkədiyər? Oğudan surat, bolçuluq, şadiyan türkmenlərin aydımları, tansılar, əmə haqiqatdə işsizlik, imit yetməzçiliği və şuna mənzəş yağday. Migrasiya isləyənlərin sanının köpələndiyi bizə xəbər qoşuyar izinə, oğularda çağılar yitib başlayıbdır deyib xəbər geliyər. Bunun başqa da umutsizlikdən yaş yiğitlər öz canını qas ediyərlər. Misal üçün, geçen həftədə bizə xəbər geldi, Lebab vilayətdə şu il məktəbi yan qutarın bir oğlun heç hili səbəbsiz, heç hili baxanasız şeyle olubdur. Adamlar bu rejimin geleceğini görmeyarlar, öz geleceğine de ınanın oklar. Hakikatta adamlar neyme duçar olayarlar. Yalnız iqtisadi ve cemiyetçilik yolbaşçılığı, korrupsiya ve hakimiyetlerin eden ettiliğini. Üstesinde adalatlı kaziyet yok, rayet cemiyetçiliği yok. Hazırki rejim öz eden yalnızlıkta batqa yalı çündü. Şunun üçün halkara qurumalarının tekliplerini əskermezlik ediyar. Biz hazırki rejimin çökkünlüğünün şayadıdır.
Bir yağdaylar varıdı, pikirnaydın okuzuların yeri, aktivistlerin ya öz hakkın talep ediyen adamların iki yaka olup bir-birden susturulmağı cemiyetçiliğin kayılı ulen bağırlıyar. Eger cemiyetçilik 30 yıllap şeyle yağdayı bilen alalasan olsa yakın gelecekte bir yağdayın yüklümeğine karasıp olur mu? Siz emele gelen adam hukukları yağdayından ne hili çıkalga uğruyarsınız? Aktivistleri, öz hakkını talep edeyen adamları ne hili korap olur? Sebebi Türkmenistan halkarı uğramalarının çağırışlarını ken başkaldırman görünüşünden özüne göre halkarı uğramalarının almağını devam ettiriyor.
Ön internetin yoktuğunu hemmemiz biliyaz. Yadınızda bolsa, yağdaydığı şahsi duşuklarda ya da telefon, faks arkalı gözetçilik monitoring edip bilirdik. Enni kompüterleştirme ve internet devrinde yağday ütüyordu. Emele gelen adam hukukların yağday ütüyetmeyi hem acayip mümkünçülükleri yüze çıktı. Hukuklarımızı koruma için olur haqda gürleşmeli, car etmeli. Türkmen halkının özü dınmalı değil. Bu hem aktivistlere qoldov olur, olur yekidak bolmalı değil. Hem beylikli rayetler xavarlı olur. Hem halkara qurumalar xavarlı olur. Hem de resmiler gizlenip bilmezler. İş yerinde her Türkmen başlığın manisiz ya da bir kanun isliğine cevap talep etmeye öğrenmeli. Soru vermeli. Bu buyruğu kim verdi? Eğer yukarıdan dilden görkezme deyip cevap verseler, böyle cevabı düğünden kabul etmeyen demeli ve yazgır görünüşte karar talep etmeli. Sonra şu kararı şikayet etmeli. Hukukların her bir bozulmağını şikayet etmeli. İnstansiyaların hemmesini izgiderli geçmeli. Çinovniklerin, hakimlerin, başlıkların, emildarların dilemi manisiz buyrukları sabotaj etmeli. Olur Türkmenleri sessiz ve korkuk kulları övürcek olaylar. Men öz çağlarıma şeyle vatan koymalı ya da adalet, demokratik adama hormat koyan yurt deyip her kim öz özüne soru vermeli. Yine de kaytalayan, bize daşarı yurttan başka bir adaletlik, asudalık, oğudan tayarcı, oğudancı gavı dolapçık getirmez. Bu her Türkmenin etmeli borcu ya da yağday ütüaryalı her kim elinden geleni etmeli.
Hormatly dinleyijiler, Täjibul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşligi aktivist Murat Düşönhüngdüşön ýagdaýy bilen agyrlykda aktivist Rogşan Kalyjow bilen dowam etdirýär. Rogşan, siz biradan gurluşumuzda Murat Düşönhüng dillen berilýän görkezmeleri boyun bolýan köpçüligi öz hak hukuklaryny talap etmegi öwretjek bolup, häzirki ýagdaýy düşünligini berlediňiz. Emma görnüşünden ol adamlara ödi yali batırlık etmeli değerliğini görkezdi. Yani Türkmenistan'ın şertlerine bu batırlık başkası netice veren yali görünüyor. Şu vakadan son onun görüllüsüne yerecekler köpeler mi? Oyun Türkmen hareketinin lider hükmünü öz fikirlerine dayıstan olsun mesele oyunca.
Bola, sadece oğlum soru verenin için. Şimdi sizlerin kıskaçı aydanda elbette peydası bolar. Sebebi düşen fışvat azatlığa koy verselerin peydası olar. Onu azatlıktan mahrum etselerin peydası olar. Düşen fın uman etken altbaran işi halkın öz hakkını ve talabını edip başlamağa. Yazılı ya görünüşte ya da sözlü görünüşte edip başlamağa ucu endik edinmek. Bu aliyalı zatlar önem Sovet döründeden vardı. Ralıp etkenler vardı. Pisirler diyediler. Yardımınızda olsa şu an yağlı bir paniyatı Türkmenistan içinde var da yine şu vakit represif sisteme böyle doğumlu çıkıp bilen yoktu. Bir şey şunu edip başladı ve neticede kanişte her bir işin riski oluşuyor. Yağlı şu an bir avtoritar diktatörü sisteme karşı giden yok. Yine düşünün ettiğin işinin neticesi her kim hakkını hukukunu talep edip başlasa doğumlu bu şekilde. Onda on izni tutanlar on izinden gelenler köpeden altında. Şu vakit avtoritar rejimin halk ucu kontrol, şu vakit kıyalı ıkçam kontrolün aşağını tutmalı, ucu golşaya da adamlar kontrol etme kıyım böyle. Şu netice getirmesin deyip düşünün fı peskelçilik veriyorlar. Yani o peskelçilik bir taraftan sizin bir işiniz yağlı bir risk görünse de yani her bir işinden bir risk tarafı. Bana bazı sebebi biz bir avtoritar diktatörü rejime karşı güreşeceğiz. Sonra bir yattan çıkarmalı derler.
İnni önkü yılların tecrübelerinin görünüşüne göre şu hükümetin şun yali görüllü edip ya da beyleklerin gözünün oğudan alma için adamlara şeyle çare vermeyi belli bir derecede kovu netice verdi. Adamlar ümzüm oturdu. Hakkını talep etmekten çekindi. İnni şu vakadan son siz nehil olur ödeyeniz. Bu adamların hafkem korkma onu sebep olmaz mı? Ya doğrudan başkası tehiren bolup bilir mi? Şeyle umudunuz var mı sen?
Kardeşim, umudda inamım var. Ona bir şey deyip düşündüreyim, seyredin. Gorkenin bir derecesi vardır. Şol bir derece, bir dövülen derecesi vardır. Şu dereceni biz geçtik. Gorki el müdahame ve elbette hem ekimde var. Ve berde pidalarım var. Dine bir düşeye muhtel. Menin en misal için 3 yıl ver çıkış edip görün yakınlarımı köp basış ettiler. Men 31. Mart'ta kakamın doğulan günü 10 kapırgasını dövdüler, eğittiler, beğittiler. Men dedim köp zatlar, ben efire çıkıp bir ayda ayda dedirtmem yok. Biz şu an korkuğa seyretmezden pida edilmeli zatların var olsa, pida etmeden olsa yine şu yoldan izle kayıtmanı devam et, özümüzden başlat, görkezip bilmesek dişimizi yalı hiç kimi oyandırıp bilmiyoruz bu oyanış hareketinde. Şunun için şular yalı yani kıyınçılıklara seze var bu rejim tarafından. Şuna seyretmezden çıkış edip veren aktivistlerin esasının son 3 yılın içinde yaş aktivistlerin sahanın köpelenliği sebeple her bir diktatoranın eli ve gücü önküler yalı Rumunlar aydalı Sovyet dövrü ve totalitar dövründekiler yalı katı o zatı. Yani biz ucu biliyoruz. Onlar bir zat etken olsa biz yine bir zat etken. Düşen fı şu hatayı yığmadılar da bir düşen fı yitirsek 1000 düşen fı yaşların içinden çıkar. Bunu onun indi onlar göz yetirip başlarından sonra önküler yalı bir kanlı söveş edip bilmeyeler.
Rogşan, şimdi sizin cevaplarınızdan yeni soru geldik. Ya da sonku de orada. Türkmen aktivistleri internet mümkünçülüklerinden peydalanıp öz seslerini has köp eşittirip başladılar. Bu hak talep etmenin odalki yıllarda görülmedik. Tede ve neticeli görünüşü olup görünüyor. Şu aktivlikte neyme kovda atlar oldu senin fikrinizse? Yani pozitif oyun atlar oldu. Sonun birlikte de neyli yanlışlarınızı görüyorsunuz.
Derdim bir internet ulgam ya da sredasi ya da diysek de bir virtual mir diyse de olla da bir emelim bir dünya yöne sonku 10-15 yılın içinde internetin özelliğiyle Dünya Türkmenistan bütün dünyanın adamların en az 30-40% günlük durmuşunda internette geçiyor ve bu internetin emeli dünyanın içinde adamlar uzun hakikim anında yaşayıp başladılar. Sevdaya ihtiyarlar, öz durmuşunu değiştirir zatları, alyalar, satyalar, gıdıklanyalar, paylaşıyorlar. Ve bu durmuşun bir böyle yol oldu. Yani biz şunu yaş aktivistlere görkezip bildik. Ve aktivistler şu yani virtual dünyada çıkıp özlerinin talabını edip başladılar ve bizim Türkmenistan'daki totaliter, ösmedik bir rejimin özüne karşı çıkış etkenlere göreş metotları buna çözüm döredip bilmediler. Neticede bunlar slabı kaldılar, bizim aktivistler öne çıktılar ve köp saatler edildi. Hakkın bütün dünyaya sesin getirilip boylandığını gördüler, internetten oturan yanlar. Sonra Mengdeş bu topar rejimin etmeyen diyen zatların etmene mecburiyetinde kalan yağdaylar oldu da köp zatlar. İng belki de, İng son kısmı, baktığımızı köp almak için bir cesine açsam şu an pasportun 2 yıllık uzatmasının baradaki alınan kanunun sebebi şu son 3 yılın içinde çıkan hemme aktivistlerin, cinnek yağlı bir aktivistlik herkesten bu hemme aktivistlerin hemmesinin bir önemesi var da, tesiri var. Çünkü şunun hemmelere şöyle sağ olsun adetim öyle. Ve şuna mengeç biz toplu yağdayda hareketlere, internetin üstünden içeride dışarıda devam etsek biz yine de köp hakkımızı alırız. Şimdi şu an önümüzde şu pasportu tezelep vermek bu arada görüşler gidip dur. Şuna mengeç hakları biz alıp başlandan sonra İçeridekiler hem dışarıdakiler hem esasen yaşlar hakkını alanını bilerek öz praktikasında görse ınamı has beter artar. Yankı değişmeyalı şu korkun şu derecesini biz yenip geçtik indi yaşlar özüne has beter ınanıp başladı. İndi buna dur deyip bilmeye hiç kim. Bir adamı iki adamı tutanmanın bu akım durmaya hiç açınan.
İndi bir sizin fikriniz ise pozitif yani onun tarafı. Eğitim nehil yanlışlıklar ya da kemterlikler beğerdiğini aitmalar var mı? Sizin hareketlerinizde. Öz hareketlerinizde tankıydı ve düğünün karayarsınız mı? Şeyle bu dağıtlar görüyorsunuz mu? Ayrı bilecek ağzınız var mı? Yanlışlıklar var adı.
Elbette yanlışlıklarımız şöyle birinciden inansamam bizim esasen hem yağışlar. İnansamam bu bizim o lider aktivistler diyenlerimizin arasındaki adamların hem intelektüel derecesi kıynansak da bu güreş için yeterli der. Pesrek pesrek geliyor. Sonra esası yaşların arasında şimdi ayağını değişim yağlı bir hareket edip neticesini gören vakti onun yeten üstünlüğünün neticesinde döreyen bir şöhret parazlıklar var. Menhudayçılıklar var. Bu aslında diktatürada bar olan zatlar. Biz diktatüra panyatesinden, tezelden başka bir fikir döredip göreşip gülüyoruz. Şuna mengeç bir fikir bilen göreşip şol bir zatı ayırıp olmayan. Yine şunu düşündürmek kıyrak olup dur şu haklarda. Ve çünkü yani adamların akıl derecesi, intelektüel derecesi tesrak olandan sonra esasen şu şöhret parazlık bir ikrak oluyor ve öz arasında neçe üstünlük köp oldukça ayrılıklar, azalıklar köperip başladı. Aslında bu bize cebisliğe de ağız birliği eritmedi. Yine şunu getiren neticedeki her işimden bir kemter kalan iş, çala işlenen çiğ iş hükmünde gören de kime denen bulsa.
Ruhşan Kılıcıf, Oyun Türkmen Hareketi'nin yolbaşısı yine bir sorumuz var. Türkmen aktivistlerinin sesi ya da hükümet tankıydı. Zehmet migrantlarının neyvelilikleri, onların düşen ağır yağdayı esasında güçlenen yer görünüyor. Ama bir yerde dışarı yurtlarda okan, kovulum alan, işlep yören adamların sesi ya tecrübeleri kemterlik ediyen yani. Misal için Aydali Ömrüzok, Umar Kuleyif'in kromatılık korkadığı uğrama ulen, Türkmen hakimiyetler derrev harekete geçti. Onun önünü almak planı düğülleni alıvarlı. Sizin oyunuş ya oyuruş diyen işinizde, şu hareketlerinizde has bilimli Türkmen sahanların köpülmek mümkün mü gelecekte? Bu neye bağlı olup bilir eğer şeyle olsa?
Bu katı mümkün ve ben size has beterinem deyin. Şu at bundan barıp son 10-15 yılın içinde Türkmenistan içinde dışarıda okap yürüyen bir mahsa topluluk var da yaşlar. Şu 25 yaştan tutun 40-45 yaşlar aralıktaki giden Türkmenler var da. O Türkmenlerin hepsi ya Fransa'da ya Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de bir topar üniversitelerde bunlar profesörlük derecesinde, bir lektörlük derecesinde ya da bir biznesinde bunlar top menajerler diyeceğiz de o derecedeki menajerler derecesinde yeten adamlar var. Sanırım işte, elbette bunlar sol dövrün içinde 10-15 yıl işleyen sridasında Avrupa'da yine bir yerde başka yerde hem demokrasi vardı hem devlet östürmek hakiki manada pudaklayan östürmek vardı hem tecrübesi hem dünya arayışları ütke et gitti bunların. Şu yana şu adamlar bizim yaş elitamız diyelim ya da intelektüalımız diyelim de intelektimiz diyelim şu an en tek doğal derecede bizim oyanış hareketimiz ve belirli hareketlere koşulanık. Yine şu an son kuatlarda esasen bizimle katlaşıp kuranların sahanı köperip başlar ve biz yani dişim yağlı kemterler kaydan işimizi biz has biraz kemirleştirip biraz intelektüel derecede yitiren yağdayımızda Türkmenistan yaş intelektüleri bizim bile hareket edip başlar. Ana onda bu akımın önüne durup bilecek devletem olmaz, diktatura rejimim olmaz. Bunu ben bir adamı ya da size ya bir başka birini heveslendirmek için aydan yok. Bu doğru anlık parlayan işlerin ve şokatlaşıkların statistikası analizi boyunca aydılan zatları yaşanan.
Hormatlı dinleyiciler, aktivist Rövşen Kılıcıf ile söhbettaşlığımı dinlediniz. Eyhem söhbettaşlıkta olgulan meseleler boyunca sizden ehili fikir arayışlar var. Bir de bu arada fikirlerinizi yazıp aydıp bilirsiniz.